Takk fyrir að koma að vera. Som nevnt vi så har vi funnet nok større kvote i russiske parten av Barentshavet. Men samståndet er så at de norske parten av Barentshavet er borte. Da vi har unge avtaler ved Norge. Og så er det strunen om makrell. Og det er kanskje vært den norske parten som er den mest attraktive av fisk og ikke andre flottene vi skal være. Men som sagt, den kvoten er bytt for det som er veldig underførende nok for underførende armen til den flottene til flagget til lønns. Vi vidjan det som er skatt, det er stovan en annen som sagt, og her er vi fyrir at tjena kunnti, som okkur hittir på hann kursi og kunna en kila góða mata få að fiska og takk opna af flemmiskap. Fiskskapin af flemmiskap vissi að vera nokkuð sæljör, og þegar við fór einu flakabag Enneberg upp og gjør den góðan til 28 år, vi fjör fór gatis upp af flemmiskap og það er ekki nokk trúblæði að fóa fiskarkvotna. Og sem hefðu að eru nokkuð flæða tæmi sem eru vel í heimaflótan hefða kannski ekki fiskar flemmiskap, svo það er kannski en nöts byrjan og þó má man þessum teka allir til tæmi sem man heldur að heimaflótan skal að flemmiskap sem er nokk svo meðlíkjandi. Svo tæmi allt vitsust í löpni. Spurningin er hvers man svo framöver sýpar og allokra vinni og leti mögulegan vera tjá að það mým sjaktörunum er að brekka svo grundlegan til þessu en uppfattu störu spurningur hættu öðru kannska en heimaflóta sem æstingan og búið öðru af fjarlægin. Það kannan ekki svo vel það, það heimaflóta sem búið hafa. Takk fyrir.